Ишағия пиғамбәр. 18-нче бүлек. Раббының Хәбәрстан илчеләренә җавабы. Хәбәрстан елгалары аръягына канат шавы ишетелгән илгә кайгы. Бу ил камыш кимәләргә утыртып, су буйлап үзенең илчеләрен җибәрә. Әй җитез илчеләр, җирләрен елгалар кискәләгән, озын буйлы шума тәнле халык янына бар тарафка дәһшәт сала. Сәйир тилдә сөйләшә торган көчле җиңүшән кавым янына барыгыз. Әй әһле җиһан, әй җир йөзендә яшәүчеләр, тауларда байрак күтәрелгәч күрерсез, быргы кычкырткач ишетерсез. Чөнки Раббым миңа болай диде. Иссе көндә һавада эленеп торган рәшә кебек, урак ысты шилләсендә хәрәкәтсез торган шык болыты кебек, мин дә үз торагымнан тыныч кына күзәтеп торырмын. Йөзем куаклары инде шәшәк кыйып, тәлгәшләре тула башлагач, уңыш өлгергәнне көтмичә, бакшашып шагы белән Раббы үсентеләрне кисеп алачак, бутакларны өзеп ташлаячак, аларны таулардагы йырткыч кышларга, кыргый җәнлекләргә калдырачак. Җәен алар белән кышлар, ә кышын кыргый җәнлекләр тукланачак. Җирләрен елгалар кискәләгән, озын буйлы, шума тәнле халык янына бар тарафка дәһшәт сала, сәйир тилдә сөйләшә торган көчле җиңүшән кавым шул чакта күкләр хуҗасы Раббыга, аның исемен йөрткән урынга, Сион тауына бүләкләр китерәчәк.